Radyo Magazin. U idućih pola sata, kako su predstavnici svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini obišli mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Židova? Na Marulićevim danima u Splitu, usprkos pokušaju nasilnog sprječavanja održavanja predstave Olivera Frljića "Naše nasilje i vaše nasilje", predstava ipak odigrana. O stanju u kulturi u Hrvatskoj govori Emir Imamović Pirke, jedan od osnivača festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku. Mladi ruski muzičari u mirotvornoj akciji po svijetu. Predstavljamo mladog crnogorskog muzičara koji će nastupiti na ovogodišnjem Eurosongu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su u ponedjeljak mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Židova na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u općini Vitez te Koričanske stijene u općini Kneževo. To je bio prvi put da predstavnici svih vjerskih zajednica zajedno obiću mjesta stradanja sva tri naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Nautović.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata, iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na put da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. I za tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Koričanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Koričanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Koričanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na vijesti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći nova mjesta i znamo gdje su i odati počast.
Na isto pitanje odgovara predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve, bio spomenik žrtva, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojih naroda i iz kojih vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još iz Bosne i Hercegovine, u entitetu Republici Srpskoj sve manje Hrvata, na to već godinama ukazuje banjalučki biskup Franjo Komarica. Zbog toga se u posljednje vrijeme našao i na meti predsjednika entiteta Milorada Dodika. Hrvatski političari na ovo nisu reagirali, pa se postavlja pitanje da li o Hrvatima u Republici Srpskoj treba brinuti samo katolička crkva, jer su političari davno dignuli ruke. Odgovore nudi Erdoğan Katana.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazali su da u Republici Srpskoj živi samo 2,41% Hrvata. U Banja Luci živi 5104 Hrvata, što je skoro 6 puta manje u odnosu na podatke popisa iz 1991. godine. Još gora situacija je u Bosanskoj Posavini, gdje su prije rata većinski živjeli Hrvati. Većina njih je u poodmakloj životnoj dobi. 81-godišnji povratnik u selo Johovatsko Doboja, Mato Marić.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas. Jedino vi ste prvi tu koji ste nas posjetili.
Mladi radno sposobni u pravilu godinama bezuspješno tragaju za radnim mjestom, pa se i oni sve češće odlučuju na odlazak iz svog rodnog grada trbuhom za kruhom. O svemu tome, ali i činjenici da je održivi povratak Hrvata kako na području Banja Luke, tako i Republike Srpske najmanje uloženo u oči Uskrsa, govorio je banjalučki biskup Franjo Komarica.
Zašto su banjalučke župe iskorijenjene? Dvije trećine župa koje se nalaze na području Republike Srpske su, tako reći, potpuno iskorijenjene. Zašto to? A mi smo se trudili za vrijeme rata i nakon rata doista konstruktivno doprinositi da ne bude rata, da ne bude oružanih sukoba, i nije bilo, kako znate, jer Hrvati ovdje nisu ratovali, nisu imali pušku u ruke, a oni su iskorijenjeni. To je gorka istina koju domaći, naši političari, međunarodni s njima neće uopće da prime na znanje.
Biskupov istup naišao je na oštro negodovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Čovjek u kontinuitetu šalje potpuno negativne poruke. Čovjek koji ovdje sjedi, koji ima i benefite od toga što je Republika Srpska i pomagala oko izgradnje crkve na Petričevcu, izgradnje gerijatrijskog centra, pomagali smo katoličku gimnaziju. U vladi Republike Srpske ima 3 ministra, potpredsjednik Narodne skupštine je Hrvat, u Domu naroda zastupljena delegacija Hrvata, imate sudije Hrvate. Zašto se laže ovdje? O čemu se radi?
A radi se o tome da je ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda, koja je definisana ustavom ovog BH entiteta, formalno ispoštovana samo u vrhu izvršne zakonodavne i sudske vlasti. Osim dobre saradnje lidera SNSD-a i HDZ-a, BH Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji dobro sarađuju na liniji svojih interesa na zaštiti hrvatskog čovjeka na ovom prostoru, političari ne radi ništa, smatra Frano Piplović, voditelj studija Evropske akademije Banjalučke biskupije.
Svi ti predstavnici su oktroirani, oni su namješteni, oni nemaju obaveza prema glasaču, oni imaju obaveza prema onome koji se tu doveo i postavio. I zato je tako načelo teško stanje. Jedan čovjek sa jednim svojim svakodnevnim problemom ne može se obratiti predstavniku, ili do njega, hrvatskom predstavniku, do njega ne može doći. Oni koji su oktroirani, a tih je 95%, oni nehaju, oni nemaju obavezu prema tom čovjeku.
Hrvati nemaju ni jednog svog legitimno izabranog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako bi to rekli u HDZ-u Bosne i Hercegovine, jer hrvatski poslanici su članovi stranaka iz Republike Srpske, a najviše Dodikovog SNSD-a. A kako se hrvatski političari brinu o preostalim Hrvatima u Republici Srpskoj, najbolje govore povratnici u selo Johovac, Ljubica i Ozo Čurak.
Slabo računaju na nas. Niko nas nije obišao, ni će pitao kako ste, šta ste, trebala mi šta, nemoćni ste, stari ste, niko ništa.
Mene interesuje koliko smo mi zaštićeni kao Hrvati, kao domicilni narod, koliko smo zaštićeni od naše politike Hrvatske. Ne mislim samo hrvatsku politiku iz Hrvatske države, nego iz hrvatskog HDZ-a i ostali politički stranaka koji nas trebaju štititi. Ja da nisam bio u Njemačkoj, ja ne vidim danas kuće.
A ko brani hrvatski narod u Republici Srpskoj najbolje govori to što u biskupovu odbranu od Dodikovih napada nije stao niko od hrvatskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U ponedjeljak uvečer na Splitskom kazališnom festivalu Marolićevi dani prikazana je predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje sa provokativnim konotacijama na račun kršćanstva i islama. Protiv predstave je pred zgradom kazališta prosvjedovalo stotinak ljudi. Njih 15-ak je sa ulaznicama ušlo i na predstavu i pjevanjem odgodilo početak dok ih policija nije izvela. Detaljnije Eni Zević.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni dobacivanjama i uvredama stotinjak prosvjednika protiv predstave, kada je 15-ak prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom. Policija je potom prosvjednike izvela iz dvorana, a predstave sa pola sata kašnjenja započela. 18 prosvjednika zaradilo je prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima organizaciji klerikalne stranke Hrast i izvan parlamentarnih pravaša pred kazalištem od poslje podneva pa do početka predstave. Reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeđa vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. Bilo je vike i govora, a dominirali su transparenti "Ova predstava me vrijeđa" i "U ratu i u miru mi smo spremni", "Sotono odlazi iz ovog rada" i sugestije da Frljić takve predstave radi u Srbiji. Kako bi se na svaki način spriječilo izvođenje predstave, bila je i lažna dojava o podmetnutoj bombi, a razbijeno je staklo na jednom od oglasnih ormarića na zgradi kazališta u kojem je bio plakat inkriminirane predstave. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je pri stvaranju i izvedbama umjetničkog djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene skupine. Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Ono što je trebalo učiniti suprotno od onoga što je napravila, trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti izvedbi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Ali na svu sreću, ako nije bilo nje, bilo je publike. Frljić je zbog svojih predstava već imao problema sa konzervativcima u Poljskoj, a kako mediji navode, u ovoj predstavi može se među ostalim vidjeti prizor gole žene sa hidžabom na glavi, koju se dakle predstavlja kao muslimanku, koja u jednom trenu iz svog spolnog organa vadi nacionalnu zastavu. Nedugo nakon toga glumac koji glumi Isusa Krista silazi sa križa napravljenog od plastičnih posuda i siluje tu muslimanku. Sam Frljić je događanje oko splitske izvedbe njegove predstave nazvao točkom na i ili bolje križem na u funkcioniranja hrvatskih institucija. HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara kazao je povodom Frljićeve predstave kako je ožalošćen što se na Marulićevim danima izvodi predstava koja vrijeđa vjerske osjećaje, a socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk narugao se na Facebooku prosvjednicima kazavši kako je ispred HNK Split imao prilike razgovarati s nekoliko vrsnih poznavatelja dramske umjetnosti i čuti njihov osvrt na kazališnu sezonu Stagione Teatrale 41. 42. u Splitu, aludirajući da je tada Split bio pod okupacijom ustaških saveznika i sponzora, talijanskih fašista. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska kultura u sve težem položaju. Ministarstvo kulture reže sredstva neprofitnim medijima, festivalima i izdavačkim kućama, kazalištima koji nisu po volji vladajuće strukture. Među onima koji su došli pod udar je i festival Ljevice i alternative u Šibeniku Fališ. Tim povodom razgovaramo se jednim od osnivača festivala, Emirom Imamovićem Pirkeom. Festival Fališ odbio je smiješnih 10.000 kuna namijenjenih za svoj projekt. Da li je uopće bilo kakve reakcije na to u Ministarstvu kulture?
Pa ministrica je poručila ne samo nama, nego svima koji su nezadovoljni da se možemo žaliti, što nama nije palo na pamet, jer trebali bismo se valjda žaliti ljudima koji u slobodno vrijeme po društvenim mrežama Fališ nazivaju neojugoslavenskim i neomarksističkim festivalom, a u radno vrijeme odlučuju o smanjenju sredstava iza njega. Meni je žao, međutim, što nije bilo reakcija nekih drugih organizacija, udruga i festivala, jer ako se malo bolje zađe u te brojke i način dodjele sredstava, ispostavit će se da je neovisna kultura u Dalmaciji dobila mrvice. Da je recimo festival poput Splitskog Pličigina, gdje na svakoj književnoj večeri, točnije svakom programu, imate preko 400 ljudi, dobio 15.000 kuna. U isto vrijeme neki festival katoličkog teatra, za koji ja iskreno budem prvi put čujem, jer mi nije jasno kako uopće može postojati teatar sa vjerskim prefiksom, je dobio koliko je Fališ. Mi nismo očekivali reakciju, nismo je tražili, nismo se žalili, apsolutno se dakle nismo ponašali, kako to ministrica voli reći, legalistički. Vratili smo novac i skupili nekih 8 puta više nego što nam je država dala.
U Hrvatskoj renesansa neoustaštva već je duže vremena dobila javnu potvrdu. Uostalom dobitnik nagrade Grada Zagreba je čovjek čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda, naprosto zbog brojnih laži i falsifikata koji u njemu iznosi. Kako se boriti protiv toga?
Pa javnim djelovanjem nema drugog načina i na sreću je možda što nema drugog načina, jer se ovo, kako profesor Boris Buden kaže, suvremeno ustaštvo nije tiranje povijesnog ustaštva. Dakle, danas nema ljudi u crnim uniformama, barem ne nekih koji bi predstavljali respektabilnu silu, nema odvođenje drugih ljudi u logore, nema dvostavljanja, nema masovnih egzekucija. Ali ima načina mišljenja koji relativizira sve. Relativizira fašizam i antifašizam, relativizira komunizam i NDH, relativizira Pavelića i Tita, relativizira na kraju krajeva umjetničko pravo na slobodu i na kritiku društva sa pravom nekih drugih ljudi da određuju gdje su granice tuđih sloboda.
Naravno, u sjeni ovog Agrokora kao da su se izgubile neke činjenice vezane uz kulturu, a to je da se kultura u Hrvatskoj zapravo gasi. Tu i tamo pojave se naravno zahtjevi za promjenom politike, no ne vidim neke bitne pomake, nabolje, čak bi rekla nagore.
Pomaci su naravno nagore i tu ne treba amnestirati ni kulturne radnike u Hrvatskoj. Recimo, inicijativa Puko nam je film, koja se dogodila nakon udara na Halic, trajala je otprilike jedno popodne. Valjda su hrvatski filmski radnici misli da je dovoljno da oni kažu da su na nekoga ljuti, da će taj netko onda povući radikalno drugačije poteze i promijeniti svoje odluke. Hrvatski kulturni radnici usvojili su, čini mi se, najgore od socijalizma i najodradnije od kapitalizma. Na jednoj strani imamo institucije koje su okoštale, koje troše ogromna proračunska sredstva, a vrlo često ne rade ništa. A na drugoj strani imamo neovisnu kulturu koja je prepuštena sama sebi i unutar sebe je klanovski podijeljena. Zato nemamo širi front borbe i djelovanja niti prema Ministarstvu kulture, niti bilo gdje. I zato na kraju krajeva država može da se ponaša ovako kako se ponaša. Ne otkupljuju se relevantne knjige, ne podržavaju se uglavnom relevantni autori. Manifestacije se zaobilaze, ministarstvo nema svoj sud o ničemu i dogodilo se zapravo, dogodila se jedna obrnuta stvarnost, ne onakva kako smo do sada imali. Prije se kultura koristila kao dimna zavjesa. Dakle, desničari bi napali neku kulturnu instituciju dok se u miru i tišini vršio neki oblik pljačke javne imovine ili neki sumnjivi posao. E sada kad je pukla kula od kamata, tada se svi bave Agrokorom, a ovi koji su zaduženi za egzekuciju hrvatske kulture mogu svoj posao obavljati u miru.
Razgovor sa uglednim književnikom i novinarom Emirom Imamovićem Pirkeom možete pročitati i na našoj internet stranici. U nastavku priča o dirljivoj mirotvornoj akciji mladih ruskih muzičara. U trenutku kada se širom planeta vodi bar 30 oružanih sukoba, grupa mladih muzičara putuje svijetom u misiji povezivanja ljudi razdvojenih ratovima sa projektom Muzika za mir. Posjetili su između ostalog Izrael, Palestinu, Gruziju, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, a reakcije su, kako kažu, uvijek bile pozitivne. Dušan Komarčević bilježi.
Tamo gdje su ranije odjekivali rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. Iza projekta stoje 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova i saksofonista Vitalij Vatulja. Marija je klavir počela da svira sa 5 godina i samo godinu dana kasnije osvojila prvo u nizu priznanja, a 30-godišnji Vitalij jedan je od najistaknutijih saksofonista u Rusiji.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat. Osnovna ideja je da ljudima pokažemo da postoje divni ljudi na obe strane bilo kog konflikta.
Kaže Marija, a Vitalij dodaje.
Muzici ne treba prevod, ona ide od srca do srca, ima moć da ujedinjuje ljude, da kroz nju saznajemo više o drugoj strani u konfliktu ili o našim komšijama.
Ovo dvoje Maskovljana, koji trenutno žive u Amsterdamu, došli su na ideju da pokrenu projekat Muzika za mir kao odgovor na masakar u Beslanu u Severnoj Osetiji. Podsjetimo, 2004. godine teroristi su upali u školu, a nakon trodnevne talačke krize ubijena su 344 čoveka, od čega 186 dece. Ovo je bilo jedno od prvih mjesta koje su posjetili.
Tamo ne postoji nikakav kulturni život, nema koncerata ni muzeja, pa ljudi ne mogu da pobegnu od onoga što se desilo pre više od 10 godina. Uspomene ih pritiskaju. Osjećali smo da će naš odlazak tamo jednom godišnje ili u dve godine nešto promijeniti.
Do sada su obišli brojna postkonfliktna područja, 53 grada u 17 zemalja, od Južne i Severne Osetije i Gruzije, Izraela i Palestine do Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Reakcije su svuda bile identične.
Ljudi su svuda isti, nema razlike. Imaju istu toplinu, emocije, reakcije, ljubav prema životu.
Njihovoj misiji priključili su se i violinista Artyom Šiškov, laureat 15 međunarodnih takmičenja, i multiinstrumentalista Evgenij Rumjancev.
Naravno da sam pristao, jer volim da delim muziku sa ljudima, naročito kada nemaju prilike često da čuju klasičnu muziku, jer ne nastupamo samo u velikim gradovima, već i u malim mestima.
Big cities, but also in small places.
Kaže Artyom.
Što je manje mesto, to su bolje i iskrenije reakcije,
dodaje Evgenij. Važan segment njihove misije je rad sa mladim muzičarima. U svakoj zemlji koju posećuju organizuju muzičke radionice kroz koje je do sada prošlo više od 1000 ljudi. Najbolji su nastupali u Moskvi, među njima i dvoje polaznika iz Srbije. Artyom Šiškov naglašava važnost koju umetnost ima u svim vremenima.
Živimo zahvaljujući umetnosti, jer je umetnost jedino što imamo. Ako idete u filozofski problem postojanja, čin stvaranja je jedino što možemo da uradimo u našem životu.
The only real act we can do in our life.
Evgenij Rumjancev ne gaji iluzije da će svojim radom rešiti svetska pitanja. Njemu, kao i ostalim članovima Muzike za mir, očekivanja su mnogo skromnija.
Siguran sam da ne možemo ostvariti utopiju i odvojiti politiku od naših života, ali kada posmatrate kroz muziku i zaronite u muziku ili neku drugu umetnost, slikarstvo, poeziju, mislim da se nešto menja u vašem umu i da vidite iste stvari u životu, ali da postajete bolji, barem se nadam.
Da nada nije neosnovana, govori i to da je njihove nastupe do sada posjetilo više desetina hiljada ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
takmičenje za pjesmu Eurovizije i čini se da u Crnoj Gori iz godine u godinu ne gubi na atraktivnosti i značaju, bez obzira kako ko doživljavao i kategorizirao taj festival, kako su protekle pripreme ovogodišnjeg kandidata Slavka Kalezića, koji svojim nastupom i stylingom skreće pažnju javnosti. Uoči svog izlaska na binu 9. maja u Kijevu, njegov spot na YouTube-u bilježi više od milijun pregleda. Lela Šćepanović se time bavila.
Eurovizija ili Eurosong će ove godine biti održana po 62. put i to u Ukrajini, u Kijevu od 9. do 13. maja, a Crnu Goru predstavlja glumac i multimedijalni umjetnik Slavko Kalezić sa numerom Space. Nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri 9. maja. Kalezić za Radio Slobodna Evropa priča da je veoma zadovoljan dosadašnjim pripremama i predstavljanjem, ali i pozitivnom energijom koja, kako kaže, cijelo vrijeme prati njega i crnogorski tim.
Sva je pažnja bila usmjerena na moju energiju i prosto su svi igrali za mene, a onda sam ja igrao za sve. Tako da je baš divno, baš sam prezadovoljan i je sad 15 dana u Kijevu i bit će sublimacija svega, svih ovih 4 mjeseca što se dešavalo, bit će tih 15 dana tamo.
Gospodine Kalezić, otkako je odlučeno da vi Crnu Goru, odnosno pjesma koju izvodite, predstavlja na Euroviziji, u Crnoj Gori, ali i inače po društvenim i socijalnim mrežama su različiti komentari. To je ono što javnost može da pročita, da vidi. S jedne strane su oni ljudi koji vas podržavaju sve to što radite, a na drugoj strani su oni u čijim komentarima može se reći ima i govora mržnje za vaš nastup, za styling. Kako zapravo komentarišete to?
Pa iskreno ne komentarišem, ja znam da to nemam komentar, zato što ja sam 10 godina tu sa svojim stilom, svojim umjetničkim pravcem. Ja sam ono za čim jurim, a ja jurim za lijepim i prosto za širenjem divne energije, a na moje veliko zadovoljstvo puno je ljudi koji jako vole to što ja radim i prosto sa njima isključivo biram da imam interakciju. S druge strane, ovo drugo što ste pomenuli, ja zaista na to nemam komentar, nikad se time nisam bavio, a pošto ste pomenuli riječ mržnja, koja prosto za mene uopšte u mom životnom nekako pravcu i stilu ne postoji, ako postoji ljudi koji mrze, ja bih im samo preporučio da nađu životni smira i prosto preduzmu neke stvari odnosno na sebe da bi im život protekao, da bi imali smisla nekog u životu. Tako da, eto, to je moj komentar u vezi sa tim.
Da, i da li su zapravo Crna Gora i region još uvijek konzervativni ili ste vi zapravo previše ekcentrični, avangardni i provokativni za šire javno mnijenje na ovim prostorima?
Ja sam samo čovjek koji je open-minded, jedan divan engleski termin, tako da ja sam kosmopolita po prirodi, jako volim cijeli svijet, tako da uopšte uzimati to u obzir konzervativno, primitivno, meni, ja sam toliko daleko otišao svojom energijom da mi je nekako besmisleno uopšte time da se bavi. Divno je da ljudi koji treba to da percipiraju na najljepši mogući način. Ja sam uvijek govorio, uvijek sam pri tom stavu u posljednje vrijeme, da, jer prosto ako već moramo da pričamo o polarizaciji nekih stvari, a to je da visoko inteligentni ljudi vrlo kapiraju ono što ja kao umjetnik šaljem.
A šta kažu građani i šta očekuju od Kalezićevog nastupa u Kijevu 9. maja?
Zanimljiv mi je njegov nastup svaki. To što on predstavlja Crnu Goru, isto mi se sviđa. Nemam ništa protiv njega. I ne razumijem ljude koji ne podržavaju njega kao predstavnika Crne Gore.
Zašto? Zašto?
Pa ljudi ovdje u Crnoj Gori nisu navikli na to što predstavlja Slavko, ali ima ljudi koji ga podržavaju, kao na primjer ja. Đurović Ivana.
Dobro, ja sam Luka Radunović i što se tiče nastupa naše ovogodišnje Eurovizije, ne sviđa mi se uopšte.
Zašto?
Pa prvobitno što
su... Gospodin Kalezić?
Kalezić.
I njegova pjesma.
Gospodin Kalezić, naravno. Mi smo malo iz otvorenije države, tako da nama su malo takve stvari nepoznati i dalje, tako da za to što je...
A kako se osjećate da ga gledate i slušate?
Pa ponižava državu našu, tako se osjećam.
A vi?
Ja sam Milan Brajović.
Kako vi razmišljate?
Pa slažem se, znači, s Lukom u većini, ali mislim da ove godine imamo velike šanse, makar da budemo među ta prva tri, jer znamo da se to podržava u svijet, tako da...
Kakav je vaš osjećaj?
Pa ne znam, svi stavove Crnogoraca, mislim, svih ljudi iz naših prostora, pogotovo na Balkanu, taj stav o tim populacijama malo da volimo da, da preznajemo te ljude, pogotovo da nas oni predstavljuju, tako da...
Jesmo li mi onda konzervativno društvo?
Pa moglo bi se tako reći. Makar se može oblačiti kao muškarac, ako to nije, ako ništa drugo.
Pa čini mi se da je pjesma okej, ali što se tiče njegovog nastupa, mislim da je to čisti marketinški trik na osnovu prošlih pobjeda.
A jel vam se dopada taj marketinški trik?
Pa ako uspije, onda, onda okej.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
I bilo je to sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.